В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо всіх, хто зараз слухає, чує нас, і хто дивиться в нашій студії гостя Алла Геннадіївна Виноградна. Алло Геннадіївно, вітаю.
Вітаю вас, доброго дня.
Дуже приємно вас бачити в студії і радий, що ви таки дісталися до нас. Алла Геннадіївна сьогодні голова громадянської організації «Місія зі збереження культурної спадщини етноспільнот України «Скрижалі». Саме це на візитній картці, яку вона мені подарувала при нашій зустрічі.
Тільки прошу, перепрошую виправити, громадська організація.
Громадська організація. Так, а я сказав?
Громадянська.
Громадянська.
Але ж ми маємо на увазі, мабуть, мою громадянську позицію, тому ви так і сказали, як громадянська організація.
При знайомстві ми якраз говорили про проєкт, яким тоді ви займалися, «Картини, що оживають».
Так.
Це так цікаво звучить. Можливо, ми з цього почнемо,
давайте,
а потім будемо рухатися далі.
Давайте.
Що це за живі картини? Або картини, які оживають, це значить, що це відбувається просто перед очами того, хто їх споглядає.
Така візуалізація.
Як?
Тобто, це був такий мій проєкт. Я працюю з дітками і запропонувала їм намалювати своє бачення нашого козацтва. Які вони бачили, які козаки були, що вони робили, яке було життя, які були традиції. І як вони це відчувають, тобто через призму дитячих відчуттів. А для того, щоб ці картини пішли в життя, треба було створити перформанс, тобто картини, які оживають. Діти не малювали, а ми створили їм виставу. Тобто за козацькими бувальщинами. І тому це настільки було цікаво і зворушливо, що діти почали, по-перше, вивчати історію. Тобто вони взяли козацьке весілля, тему. Вони взяли тему, наприклад, як дівчина пробралася на Січ і під виглядом чоловіка. Ну, тобто, от такі цікаві речі, і вони це намалювали. І мені було дуже приємно, коли я подивилася на картину і козацьке весілля, і побачила навіть на обличчях емоції. Розумієте, це треба було вималювати кожне обличчя. Хтось посміхається, хтось там п'є горілкою, жінка його там за це сварить, хтось танцює, хтось співає, хтось іще. Ну, тобто, кожна людина мала свою емоцію. І це настільки було зворушливо, і тому ми вирішили в нашому перформансі показати саме козацьке весілля. Козацьке весілля. І задля того ми вивчили, що дружка, яка була на весіллі, вона тримала букет квітів, в якому була свічка. І ми зараз говоримо, я не знаю, що відбувалося, я свічку не тримав. І ми не знаємо, звідки це, а це пішло з козацького весілля.
Це традиція.
Це так? Традиція наша.
Дружка тримала свічку,
да.
Крім квітів. Зараз тільки квіти, в основному, букетики якісь
да.
В руці.
А вона тримала свічку, тобто вона якраз...
Як свідок. То...
Свідок того.
А я не тримав, значить, я не свідок.
Я не
свідок,
тут не при ділах, розумієте? А ми кажемо, я свічку не тримав. А звідки це? А це ж нашого минулого.
А ми вже і підзабули
а трохи. А ми підзабули це трохи.
І... Алла Геннадівна, а чи багато було дітей, які відгукнулися, намалювали картини? Тільки ті діти потрапили на виставу? Вистава була для тих, хто намалює?
Хто намалює? Значить, ми вирішили, знаєте, поєднати... Зараз країну ми об'єднуємо всі з усиллями.
В міру своїх сил.
І розуміння цього. Але ж я звернулася до дітей Івано-Франківщини, до франківських дітей, і звернулася ближче сюди, до Києва. Тобто взяла ще один регіон, декілька регіонів, і хто відгукнувся. І відгукнулися діти з Драбова, міста Драбов, Черкаської області. І ви знаєте, діти якось сприйняли це, як, знаєте, картини, які оживають. А як? А що ми побачимо? Я говорю, а ви намалюєте, і вони будуть в цьому ж одязі. Ну, для них це було цікаво.
Що... Ми зробимо ваші малюнки живими, саме ваші
так,
малюнки.
Так, ваші,
звичайно,
да.
Це. Мені б це теж було цікаво, я себе уявив на їхньому місці. А Черкащина, до речі, доволі козацький регіон, це поряд з Запоріжжям недалеко, це теж Дніпро. Алла Геннадівна, от ваша громадська організація, місія зі збереження культурної спадщини «Етноспільнот України». Назва «Скрижалі», що дуже цікаво. От хто придумав назву, і сам логотип, він теж дуже цікавий, це «Скрижалі». Ну, 10 заповідей. Несподівано, я все був готовий побачити, і тризуб там, ну, щось таке національне, етноспільноти України, врешті-решт. Але побачив от «Скрижалі» з 10 заповідями. Хто був от ініціатором такої назви?
Ініціатором назви, значить, ми починали, у мене був такий знайомий Володимир Захаров. І ми з ним довго джерельна вода, якісь істоки там написано.
Вода доволі аморфна, щоб на логотипі її зображати.
Ні, не логотип, а на назву. Ви говорили за назву.
Так.
А потім він мені запропонував, каже, послухай, от є таке слово «скрижалі». Це камені, на яких це було перше, взагалі, з чого пішла релігія, з чого все воно пішло. Як, ти казала джерело якось, так це і є джерело, скрижалі. І так воно пішло далі. А потім я вже подивилася, якщо це етноспільноти, якщо багато національностей проживають на Україні, тому це має бути сонечко, це має бути позитив, і ці всі колосочки, вони мають нести
різнокольорові,
як кожна наша нація.
Пусть розцвітають всі цвіти. Тобто кожна унікальність має право на існування.
Але це колосочки, тому що це хліб, тому що це життя.
Хліб у нас, це хліб життя. Тобто людина не самим хлібом живе, як сказано, але і без хліба вона теж не живе.
Так, і тому я так придумала, думаю, що це воно було б якраз такий логотип, що зразу ж людина подивиться і стає все зрозуміло, про що ми говоримо, як ми об'єднуємо людей, на якій платформі. Тобто позитив – це віра, яка є в душі кожного, і певні заповіді, які ми маємо притримуватися і нести подальше в житті. Тому що коли ми відступаємо від наших заповідей, ми маємо те, що маємо.
І муки сумління до того ж. З нами Алла Геннадівна Виноградна. Скажіть, а от саме тема збереження культурної спадщини. Чому вас це... не хочеться говорити, непокоїть, скажімо, не залишає байдужою.
Я була, це дуже прикро, але скажу, що останні, не можна такого слова казати, крайній, директор Державного інституту теорії історії, архітектури та містобудування. Це був єдиний державний інститут в Україні, який опікувався саме питаннями збереження культурної спадщини. І інститут було покладено, це фундаментальні дослідження і також дослідження культурної спадщини, яка залишилася, робили заміри, робили все задля збереження культурної спадщини. І так сталося, що на певному етапі, мабуть, громадянська позиція, яка об'єднувала людей, які працювали в цьому інституті, були не потрібні державі. І вирішили, що навіщо це вони говорять, не можна будувати. Можна будувати, якщо фінансово це буде цікаво. А вони там щось сидять, стара формація, і говорять про те, що це не цікаво. Тому що більшість людей, які працювали, це люди вже такого... я не можу казати похилого віку, але такі люди вже старшого покоління, які дійсно розуміли, що без минулого не може бути майбутнього. Я вам хочу сказати, що перша моя розмова, у нас був такий Тиманович, на той час йому було 85 років, як я прийшла на роботу. І він мені казав: «Алла Геннадіна, ви ніколи не думали, коли ви йдете по вулиці і ви праворуч або ліворуч повертаєте, що ви будете йти праворуч, тому що там ліхтарі і там красиво, а ліворуч темна вулиця, ви не будете йти темною вулицею, ви підсвідомо йдете там, де світло». Ну, тобто, ми маємо виховувати людей на тому, що світло, на тому, що гарно, на тому, що приваблює, для того, щоб ми робили і бачили красу. Розумієте? І коли він мені це сказав, я думаю, так, все, але я маю працювати, я маю робити все для того, щоб зберігати те, що у нас є. А це можна зберігати саме через наших дітей. Тобто, якщо ми починаємо дітям говорити про це з маличку, то діти вже виростають і починають усвідомлювати те, що мають зберегти традиції і зберегти те, що ми маємо.
Скажіть, будь ласка, Алло Геннадійовно, ми тоді з вами також говорили про інший проєкт, не лише картини, що оживають, але ви щось говорили про казки і про Ганса Крістіана Андерсена. До речі, я про нього десь чув, що у нього були християнські казки, що пізніше вони з купюрами виходили під час уже Радянського Союзу, радянського ладу, тому що там він писав і про Ісуса Христа, і про Бога, і про молитву, і це було неприйнятно. Тобто ми їх в дитинстві не могли читати такими, як автор їх створив.
Так, справа в тому, що Ганс Христіан Андерсен був дуже, як на нас кажуть, набожна людина. І все, що він писав, це казки, він через казку хотів показати людську душу, хотів показати зв'язок з Богом і говорити про те, що саме завдяки тому, що людина з молитвою звертається до Всевишнього, вона отримує те, якщо вона вірить це, то вона все отримує. Ми, наприклад, для мене це було відкриттям, коли я перечитала казку, яку ми всі знаємо, «Снігова королева», і з'ясувала, що Герда йшла і молилася. І тільки завдяки молитві вона дісталася до Кая, і вона змогла розтопити його серце. Той лід, то можна сказати, не стільки лід, скільки таке ставлення бездушне, байдужість, да. Тобто саме можна тільки через молитву, через добро, через любов. От тільки це може людину якось зробити її краще для її же, її же блага. А ми, на жаль, в казках Андерса з радянських часів, вони повністю були зневільовані, і саме тема християнства, вона була знищена. Тому що в кожній казці обов'язково або зверталися до Бога, або були якісь псалми, або ще щось. Це обов'язково була, опис, обов'язковий був опис того, що люди вірили, і саме завдяки вірі вони мали такий хеппі-енд.
Алло Геннадійовно, там ці казки все одно вижили і були по-своєму цікаві. Здавалося б, такі купюри страшні вони пережили. Але все одно їх цікаво, тому що чути, дивитися, мультфільми, я пам'ятаю, з дитинства. Тому що залишилася ця любов Герди. Беззавітна, вона через такі страшенні випробування на край світу, на полюс, да, подорожує, там розбійники і всі ці речі. І оце от вічно жіноче, от хтось колись сказав, що жінка буває в коханні, в любові геніальною, що от в ній є таке щось вічно материнське, що вона може себе присвятити.
Це самовідданість,
так,
вона притаманна.
Жертовність така.
Так, жертовність.
І це, наприклад, цю казку спасло навіть, незважаючи на ці купюри радянські. Але якщо говорити, от ви жінка, і як, скажімо, у Кая серце загрубіло, як не дати своєму серцю загрубіти від того, що життя, або не хочеться сказати життя, все, що в житті трапляється. От, наприклад, ви обіймали керівну посаду, потім все це хтось, комусь не сподобалось.
Так.
І як не дати серцю
зачерствіти,
обізлитися на всіх і на вся?
Ви знаєте, я вам хочу сказати, що коли так сталося, я думаю, де мені шукати відповідь? І я пішла до храму. ну, я взагалі віруюча якби людина, я прийшла до храму. І коли проповідь вже після закінчення служби священник почав говорити, я відчула, він говорив такі речі, які я знала, але я почула відповідь на свої запитання. Ну, це було неймовірно. Я почула відповідь, і я зрозуміла, що якщо ми будемо піддаватися під вплив негативу, і ми не будемо відстоювати саме доброту, ми не будемо відстоювати, не будемо зовсім, ну, так як кажуть, да, якщо підставляють, якщо тебе вдарили в ліву, по лівій щуці, підставляй праву, тобто, і навпаки. Тобто це не говорить про це, що фізично ти маєш відчувати біль, а ти...
душевно. А, да. Це ще більш боляче.
Це ще більш...
Душа може боліти роками,
так,
у людини.
Так, тому саме любов, саме віра, саме те, що ти віриш в те, що, мабуть, і ти думаєш, що якщо так сталося, це тобі наука якась, це тобі Господь відкрив, може ти маєш пройти через випробування для того, щоб ти була більше, в тебе сили і розуміння того, що ти робиш. Може це якесь випробування, але ти маєш іти вперед, якщо ти віриш в це, і це обов'язково вийде. Я хочу сказати, навіть коли я починаю робити якусь справу, я не думаю про гроші. От не думаю. Якщо от я не думаю про гроші, в мене все виходить. Як тільки я подумала, щось якась фінансова складова, все, воно обов'язково щось починає буксувати. Ну, це, ну...
До речі, ми сьогодні про різні вислови говорили, там свічку тримати, так? А я зараз згадав без задньої мислі. От, от ця меркантильна думка, вона часто як задня думка. Тобто ти щось робиш, а тут, а що мені з цього буде? А що я урву?
Ось, так воно і є. Тобто якщо починаєш думати, що тобі за це буде, обов'язково воно не виходить. Якщо ти відверто цього хочеш, і до тебе йдуть люди, і вони бачать оцю фальш, та, оцю ж таку...
Вони, може, не бачать, але воно
відчувається
як в повітрі щось.
Воно відчувається, коли ти говориш, і в тебе вже якісь думки, да, там вже очі десь бігають, і ти вже думаєш, а, як воно, все. Це йде відчуття, подивилися, сказали да-да-да, і пішли далі.
Хтось скаже, енергетика забруднюється, так?
Да? Так. А якщо ти починаєш говорити, очі світяться, а я завжди, коли починаю говорити, я згадую дітей, які малюють і які потім отримують задоволення від того, що я роблю виставки дитячих робіт. Вони господарі на цій виставці, тобто вони відчувають, що вони господарі. Як світяться очі дитячі. І ви знаєте, і я не можу зрадити цьому відчуттю, я не можу її зрадити. І тому я кажу, що давайте приєднуйтесь, давайте об'єднуватися разом і творити саме добро для того, щоб наші діти раділи. І ми будемо радіти разом з ними.
Оця дитяча непідробна радість, така відверта, і дитячі усмішки – це теж дорогоцінна валюта. Не все вимірюється гривнями, доларами і так далі. Тобто все одно, врешті-решт. До речі, ми сьогодні тільки в ранковому інтерактиві говорили про жадібність, від чого вона. І прозвучала інтерактивна програма, слухачі телефонували, і прозвучала думка, що це від страху. Людина боїться. І, можливо, це якась дитяча травма. Людина або не відчувала захисту і схвалення і підтримки від мами, тата, і вона думає, якщо у мене буде ось це, ну, гроші. Це мій захист, це моя камінна стіна, мій щит, я тоді от, мені буде краще, але потрапляє в таку, ну, власне, якесь зачароване коло, радості немає, тобто є постійно, ще хочеться, я досягаю, але ти ніколи не можеш сісти, видихнути, сказати, як прекрасно. Все чудово, все гармонійно, все як треба.
Я вам хочу сказати, що гроші мають, знаєте, таку властивість закінчуватися. Тому, якщо гроші закінчились, і все, і ще розчарування, і ще йде більше. Тобто не можна говорити, що саме на грошах ми можемо збудувати свою імперію щастя, бо не в грошах щастя, а саме в тих...
їхній кількості.
Ну, в їхній кількості, так, але я вам хочу сказати, що, наприклад, ми всі говоримо про ті ситуації, в яких ми були особисто. І так складалося, що якщо я щось роблю, я не думаю, а що мені за це буде? От я роблю і все, зробила і забула, пішла далі пішла. А так сталося, мені потрібна була допомога в іншій державі, і я написала в Фейсбуці зовсім людині, яку ми просто переписувалися, щось обговорювали, якісь ситуації. І людина пішла мені на зустріч, і гроші дала, і зустріла, і все. Ну, тобто, я дуже вдячна долі, що саме так до мене поставились люди. Тобто, мабуть, те, що колись я до людей так ставилася, і так само інші люди, не обов'язково ті, до кого я так ставилася, а інші люди до мене поставилися так,
як я хотіла. Є таке кіно, мені дуже подобається, «Pay it forward», «Заплати другому»,
так,
і переклали.
Так.
Ми
так
іноді думаємо, я тобі дам, а ти мені колись віддаси. Ніколи так не думай.
Ні.
Ти даси сюди, на північ, а з півдня тобі прийде, чи
прийде
з заходу. Так, і ця ситуація була пов'язана, ви якось говорили, з вашою донькою, так?
Ну так.
У вас двоє доньки,
да.
І онука є?
І
теж
онук є один, хлопчик.
Ну от теж, як виміряти, якою валютою цінність ось цього? Тобто, що людина не самотня, що ти комусь потрібен, і що є якесь... І не просто твоє продовження, так би мовити, а люди, які тебе... Люблять, приймають, які кажуть тобі «мама».
Підтримують. І я хочу сказати, що взагалі існує, воно існувало, існує, буде існувати якось між батьками і дітьми. Знаєте, ця історія, да, ці діти, воно є. І коли сьогодні, наприклад, дитина каже «мама, не ісполняй», я це відношу до цього з розумінням, тому що у мене була одна, я бачу ситуацію, дитина бачить по-іншому, і тому треба відноситися толерантно до дітей. Якщо будеш казати «ні, тільки роби так, як я сказала, тому що я знаю, що так буде краще», то я втручаюся в ту атмосферу дитячу, да? Тобто, ну, не дитячу, це вже ж людина доросла стає, в її внутрішній, в ту гармонію, яку вона для себе створила. Тому і буде дійсно говорити, що не говори так і взагалі тут не чіпай мене. Тому тут треба якось так, знаєте, але ж все це саме через духовність. Я вважаю, що якщо людина має цінності певні, да? Тобто вона це ж те пройшла. І вона так само з повагою ставиться і до близьких, і до оточуючих. Ну, тобто не можна говорити, я до дітей ставлюсь так, бо це мої діти, а це чужі діти, а це взагалі якийсь сусід невідомий, що він там п'яниця, він там мені стукає, грюкає, до нього можна погано ставитися. Ні, треба ставитися до всіх з повагою, з розумінням. Якщо тебе не розуміють, зрозуміють колись. Тобто...
Ну, одна поетеса сказала, от два полюси така. Є жить так, своя рубашка ближе к тілу.
Так.
Іль так, не може бути чужої біда. Тобто є завжди оці от така розбіжність. Алло, Геннадівно, ми говоримо про цінності. З одного боку, нас з дитинства вчать там. Тато, мама, бабуся, дідусь, ось так треба, так не треба. І ми думаємо, ось швидше, боже, 18. Полетіти звідси, щоб оце не пахало мені по голові. А потім починаємо жити. І нам 20, 30, 40, 50. І чим далі ми живемо, і ми розуміємо, а вони ж були праві. А все це те, що вони говорили, це ж так воно і є. Просто одна справа, коли мені хтось вдягає цінності, а інша справа, коли я 50-річний, озираюся назад і бачу себе, я аналізую все, я бачу, ось так склалося моє життя. І ось приблизно я відчуваю, за якими причинами. Тоді я був сліпий до цього. От, аналізуючи своє життя, що ви збагнули? Звичайно, це в 5 хвилинах не розкажеш все життя. Але, можливо, яка ви людина? Ви сказали, я не хочу тиснути. Ви вважаєте себе сильною людиною, такою, власною, чи навпаки, ви відчуваєте, що на вас стиснули по життю, і вам доводилося якось піднімати голову і протистояти?
Супротив. Я хочу сказати, що, знаєте, взагалі люди творчі, вони не... терплячи до того, що на них якось...
Вільний художник, так, я так бачу.
Так. А справа в тому, що я народилася ще за радянських часів. Школа – це була форма. Тобто я мала ходити, я була така, як всі.
Всі були, як всі? Да. Ну, принаймні, ззовні.
Ззовні. Ну, тобто, от...
Ну, і ідеологічно нас так рівнялись, стригли приблизно.
Всі равнобідні, всі мають бути однакові. Але ми всі були різні. Тому мені хотілося якось відрізнятися. Що я робила? Я брала і руками вишивала свій білий комерець, щоб якось відрізнятися від цих, ну, принаймні...
Хоч трішечки. Хтось помітить, що тут
хтось
ниточка.
Хтось помітить, що це... І підуть і спитають, а що це таке? А це я зробила. І мені дуже приємно, коли говорять, о, так красиво, а ти можеш мені зробити? Можу. Але вже буде не так, бо я роблю тобі. А якщо ти сама собі зробиш, у тебе буде зовсім інше. Тобто перше. Потім я прийшла і поступила в інститут НАУ, цивільної авіації. І там знову всіх одягли в форму. Тобто,
вже іншу, але форму.
І знову ці рамки. І знову тиснула. Але для того, щоб я могла вийти, я створила, ну, такий, як студентський, знаєте, театр такий студентський. І ми починали все, що ми бачили, як сатира. Да? От наших, ми ж не могли нашим викладачам сказати, що ви такі-сякі. І ми починали це обігрувати в таких, ну, щоб не дуже їх образити, але в такому от смішному. Такому.
В іронії потрібна міра. Да, особливо в ті часи.
Особливо, так. Да. І ми почали це. І я зрозуміла, що це... моє. Тобто через культуру ми можемо так ненав'язливо впливати, людина себе побачить, тому що, ну, на сатиру, якщо вже ти там вже намалюєш, да, то страшне перо не в гусака там писали і ще, людину це ображало, вона закривалась. А коли ми починали так от підсміюватися, не говорячи, що це Іванов, Петров, Сидоров, а просто підсміювалися. Вже ми дивилися, що наші викладачі не хотіли, щоб ми знов на цих наших концертах про когось там показували цю сцену, бо всі себе впізнавали, то вони були впізнані. Тобто потім я пішла на роботу в органи внутрішніх справ. Знов ця ж форма, знов ці рамки. І знов я виходила з тих рамок, тому що робила капусники і ще щось. І знову висміювала те, що було притаманно міліції. Тобто, як вони цих бабулек розганяли там, і ще щось таке. Я побачила, і всі чогось чоловіки мене так боялися, що ви кажете, що ви тиснули, чи я тиснула. Тобто, вони думали, що я на них тисну. І мене боялися, але я не тиснула, я просто, ну, хотіла, щоб було краще, комфортно було мені працювати. А щоб було комфортно працювати, треба було показати, що ви, йде жінка, а ви висловлюєте свою думку такими нецензурними висловами, або ще щось, або прийшли на роботу пом'яті, або такі там небриті, або ще щось. Ну, тобто, не можна було це сказати, о, який ти там... Вонючий, поганий. Там,
в принципі, такий, да. Гіпотетично можна, але, як ви сказали, а що з цього вийде?
Да.
Ви ж і там обіймали керівні посади.
Так. І що? Щоб мене зненавиділи? Щоб мені робили якісь
людина
пакості?
Закриється просто так. І...
Тому ми збиралися. Тоді було дуже модно, як психологічне розвантаження, кімната психологічне розвантаження. А я придумала, що давайте збиратися... п'ятниця, так, що перед суботою, неділею, будемо збиратися такі, як вечорниці, як на кшталт українських вечорниць. Це цікаво, тому що у нас були дівчата і хлопці не женаті, а хтось іще, ну, тобто, там ще запрошували наших знайомих, і ми робили такі вечорниці. І на таких вечорницях, ну, я показувала от такі, що там сидить начальник чергової частини, там оце сидить такий, і кажу, сидить кіт Баюн, і починає там чухати, значить, і він вже каже, ти якщо хочеш зі мною дружити, перестань тут надсміхатися наді мною. А я кажу, а ти візьми і так зранечку, ну хоча б зроби два присідання. Ну хоча б так. І все. І потім... Так і ви що думали? Він починав, а він уже мені телефонує, каже, я вже на лижах пішов. Кажу, ну так ти бачиш, як добре. А начальнику теж, він же ж я починала йому про щось говорити, а він же ж теж, значить, побачив уже в телефоні і каже: «Вот, Галілео Галілей сказав, що дайте мені точку відсчету, я переверну мир». А я йому кажу: «Ну, у вас крапка є, але ви не можете від неї відштовхнутися, немає у вас відліку». І все, ну, тобто, він мені не каже, а я йому кажу зовсім інше. І він вже думає, що ж уже ж таке мені сказати, для того, щоб тут бути, ну, вище за мене, да, щоб він це такий начальник. А я кажу: «Ну, не робіть цього, давайте з вами, якщо ви хочете щось дізнатися, ви будете ходити в формі». А я вже закопилась, кажу: «Не буду ходити в формі». Отак, от, ну, якщо не можна на мене тиснути. Він каже: «Чому ти не в формі?» А я кажу: «Я подорожчала на 40 кілограмів, і форма на мене не налазить. Все».
І крить нічим.
І крить нічим. Він каже: «Шукайте собі спонсора». Я кажу: «Я не, по життю не можу собі спонсора знайти. А ви кажете таке, щоб ще і форму якусь мені вдягнули». Та кажу: «Не смішіть людей». Все. Всі почали сміятися, і він перестав до мене чіплятися. І каже: «Як це так, що всі в формі ходять, а ти не ходиш в формі?» Кажемо: «Тому що треба саме якоюсь гумором, якось і так. Чи, ну, треба, тому що якщо не будеш гумором, якщо будеш тільки, ну, так от, ну, якщо не будеш стримуваний, стримувати себе, то ти отримуєш такий явно негативний результат».
Дякую вам, Алло Геннадівно. Так цікаво, що я не вчувся, що вже 15-та година почалася. Я б ще говорив і слухав. Можливо, ще якось зустрінемося.
Якось зустрінемося. Дякую вам за запрошення. Тобто ми всі працюємо для того, щоб було всім краще.
На все добре.
На все добре.